Blasiða 70, 27, gíli trött. Sög og gluggi. Bóndakona fær kerlingu nokkra til að vinna fyrir sig öll, en kerlingin ekki við eina fjölina felt, svo konan verður hrætt og segir bónda sínum. Bóndin tekur til sinna ráða. Einu sinni bjó ungur bóndi austur undir Eyjafjöllum. Hann var ákafamaður mikill og starfsamur. Þar var sauðganga góð og átti bóndi margt fé. Hann var nýkvæntur þegar þessi saga gerðist. Kona hans var ung en duglaus og dáðlaus. Hún nennti ekkert að gera og skipti sér lítið af búinu. Þetta líkaði bónda mjög illa en gat þó ekki að gjört. Eitt haust fekk hann henni ullmikla og bað hann að vinna hana til vaðmála veturinn. En konan tók ekki líflega undir það. Leið svo fram á vetur að konan tók ekki á ullinni og ámálgaði þó bóndið oft. Kerling vill vinna ull. Einu sinni kemur kerlinga inn heldur stórskorinn til konunar og bað hana greiða eitthvað fyrir sér. Geturðu unnið nokkuð fyrir mig í staðinn, segir konan. Til það, segir kerling. Eða hvað á ég að vinna? Ull til vaðmála, segir konan. Fáðu mér hana þá, segir kerling. Konan tekur þá ákaflega stóran ullarpoka og fær henni. Kerling tekur við sekknum, snarar honum á bak sér og segir. Ég skal koma með voðina á sumardaginn fyrsta. Hvað viltu hafa í kaup, segir konan. Það nú ekki mikið, segir kerling. Þú skalt segja mér nafn mitt í þriðju gátu og erum við þá sáttar. Konan játti því og fer nú kerling burtu. Líður nú fram veturinn og spyr bóndi hann oft hvar ullin sé. Hún segir hann það engu skipta, en hann skuli fá hann á sumardaginn fyrsta. Bóndi lét sér fátum finnast og líður nú fram á útmánuði. Þá fer konan að hugsa nafn kerlingar, en sér nú engin ráð til að komast eftir því. Varð hún nú áhyggjufull og hugsjúk af þessu. Bóndi sér að henni brugðið og bað hann að segja sér hvað að henni gangi. Hún sagði honum þá upp alla sögu. Var þá bóndi hrættur og segir að nú hafi hún illa gjört því þetta muni tröll vera sem ætla að taka hana. Blasiða 71 Húsfreyja veit ei hvað ég heiti. Einu sinni seinna varð bónda gengið upp undir fjallið og kom hann á grjóthól einn stóran. Hann var að hugsa raunir sínar og vissi varð af sér. Þá heyrist honum högg í hólnum. Hann gengur á hljóðið og kemur að smugu einni. Sér hann þá hvar kona ein heldur stórvaxinn situr að vef. Hefur hún vefin milli fóta sér og slær hann mjög. Hún kvað fyrir munni sér þetta. Hæ, hæ og hó, hó. Húsfreyja veiti hvað ég heiti. Hæ, hæ og hó, hó. Gýlitrutt heiti ég. Hó, hó. Gýlitrutt heiti ég. Hæ, hæ og hó, hó. Þetta lét hún alltaf ganga og sló vefin í ákafa. Bóndi varð glaður við og þóttist vita að þetta myndi vera kerling sú sem hafði fundið konu hans haustið. Hann fer síðan heim og ritar hjá sér á miða nafnið Gýlitrutt. Ekki lét hann konu sína heyra það og kom nú hinn síðasti vetradagur. Þá var húsfreyja mjög angurvær og fór hún ekki klæði sín daginn. Bóndi kemur þá til hennar og spyr hvort hún viti nafn vinnukonu sinnar. Hún kvað nei við og segist nú ætlað harma sig til dauða. Bóndi segir að þess þurru nú ekki við. Fékk henni blað með nafnun á og sagði henni upp alla söguna. Á blaðsíðu 71 mynd undir henni stendur Hæ, hæ og hó, hó, gýlitrutt heiti ég. Blasiða 72 Hún tók við blaðinu og skalf af hræðslu því hún óttaðist að nafnið kynni að vera rangt. Biður hún bónda að vera hjá sér þegar kerling komi. Hann segir, nei, og varstu ein í ráðum þegar þú fjekkst henni ullina, svo það best að þú gjaldir ein kaupið. Fer hann burtu síðan. Gettu aftur, húsfreyja. Nú kemur sumardagurinn fyrsti og lá konan ein í rúmi sínu en engin maður annar var í bænum. Heyrir hún þá dunur miklar og undirgang og kemur þar kerling og er nú ekki frínileg. Hún snarar inn á gólfið, vaðmál stranga miklum og segir Hvað heiti ég nú? Hvað heiti ég nú? Konan var nær dauða en lífi af ótta og segir Signý? Það heiti ég ekki, það heiti ég ekki og gettu aftur húsfreyja, segir kerling. Ása? Segir hún. Kerling segir, það heiti ég ekki, það heiti ég ekki og gettu enn húsfreyja. Ekki vænti ég að þú heitir Gilitrutt, segir þá konan. Kerlingunni varð svo bylt við þetta að hún datt kylliflöt niður á gólfið og varð þá skellur mikill. Reis hún upp síðan, fór burtu og sást aldrei síðan. Konan var nú fegnari en frá megi segja yfir því að hún slapp frá óvætti þessum með svona góðu móti og varð hún öll önnur. Gjörðist hún iðjusöm og stjórnsöm og vann æ síðan sjálf öll sína. Þjóðsögur Jóns Árnasonar